Beraz, horreta ondoan, Urruña auzoa dugu.
Urruñako herrikotxeak ekonomia sozial eraldatzailearen bidean zirkuito laburreko ekonomia bat martxan jartzeko lanean dabil. Irizpide horietan ospatu da aurtengo tokiko elikadura astea. 11 ekintza programatu dituzte. Maria Cristina Elizondo, Urruñako lehen asuantak, elikadura aste honen balorazio egin digu. Maria Cristina Elizondo, egunon.
Egunon.
Beraz, elikadura astea aurkeztu zenuten, aurten, bueno, ba, helburu ezberdinekin, baina esango beharra dugu, astean zehar ekimen jarduera ugari antolatu dituzutela, pixka bat denetik, gaur borobiltzen dara egitaragoa, zenuako bilan egiten zute, aurtengo ekitaldiari buruz?
Aski positiboa, aria zen transmisioa, eta astelen, asterte eta ostegunean eskolak eta parte hartu dute atelier desberdinetan. Batzuk hemen dira, asiako erle hoien zatze borrokareman behar den, eta orra, hemen batzuk etorri dira, uraren gaia ere aipatua izan da urrekin. Astezkenean zineman baziren bi dokumental, eta oso interesgarriak eta politak. Eta atzo izan da aurren bukaera, eta egin dituzte bi emankizuntiki, kantatuz, oso polita zen, egun bat jende gutxienez urbildu da, pintxoak prestatuak ziren gazte eta adineko jenden artean, sardeskaren bidez. Eta giro goxoa eta gaur goizuntan eguraldia alde eta hor gira denak elgarrekin eta orra, merkatu azoka polita bat eta beti janariari buruz eta elikadurari buruz baita ere sorostaile bat badugu hor gainet eta beste sorosteko baratzearen inguruan pasatzen den gai desberdinak aipatzeko eta kompostatzeko ere manera nola ez egiteko erran nuke baratzetik sukaldeeraino borobil hori itzuli egiteko.
Dudari gabe, pauso garrantzitsuak ematen ari zarete Urruñan, elikadura buru jabetzaren bide horretan, eta 2025 urte garrantzitsua izango da, dudari gabe, hor proiektu oso benetan garrantzitsua eta intzindaria izango duzute hementxe Urruñan, ez da?
Bai, normalki, 2025 gure sukaldea prest izango da, eta gure eskoletan janaria prestatzeko eta paraleloki emanen dugu martxan gure herriko baratzea nun elikadura eginen den kantinarentzat.
Azken galdera bat, bizilagunak herritarrak zenolako harrera izan dute aurtengo elikadura asteari buruz zenolako jartzuna jaso duzue?
Jaren uke pixkanaka jendeari dela sartzen desmartza horretan, ez da urte batetik bestela ola eginen. Nik atxe baiten dut eskolen aldetik eta hori ulertu dela, zenbat importantea zen belaunaldi gaztentzat konsientazio hori hartzea, eta gero erriko jendea, berba, larun bat hau, beharko da gehiago eta gehiago azkartu eta ikusi nola emendatu pixkanaka.
Bueno, guzti horrekin hitz horiekin gelditzen gara, Cristina Elizondo, esker mila benetan bagurean izatagatik, mil esker.
Mil esker zuei eta zuen susten gatik.
Tokiko elikadura asteari amaiera emateko larun batean herriko merkatuan tailerrak eta bi mainguru antolatu zituzten. Lehen mainguruak, baratze partekatuak, kolektiboak edo familiarrak aipagai izan zuten. Eta bigarrenak elikaduraren gizarte segurantzari buruzko gogoetararen aintzinamendua azpimarratu zuten. Saioa Urruñako tokiko elikaduraren asteko antolaketa lanetan ibili da eta larunbateko hitzortuari buruz hitz egin digu.
Beraz, larunbatero hemen badugu merkatu bat Urruñan. Eta horrez gain, beraz, ongi bukatzeko aste hori ekoizle batzu etorrarazi ditugu, beraz, hemengo ekoizlea initz, jaiten izkizut nok diren?
Bai, gutxi gora bera jakiteko zeintzu diren parte hartu dutenak, eta zer eskaintzen dute horrela gainetik.
Ados, beraz, badira kolektibo desberdin batzu eta ere elkarteak, beraz hemen aziak ere aldatzen alituzue, trukatzen alituzue, tortzen altzizte urgentzat, badatailek bat ere urgentzat eta jende guztientzat hori nire lankideak dute partekatzen, jakiteko zer plantatzen aldean orain, udabegian zehar, bada kaliza ere elkartea, beraz haiek dute gehiago beraz hori trukaketak iten ituzte aziekin eta ere baratze partekatuak aipatzen ituzte, horrentzat ere bada momentua haiekin hitz egiteko, jakiteko juniarek zer itxoiten duten edo hola, zer nahi duten, zer den haien gogoa juniaan. Badugu ere bilta garbi, 2024an dakigunez ondarkinak eta bildu behar ditugula orain etxetan, beraz hor dira galderei erantzuteko, ontzien emaiteko. Badugu garagar kafea, beraz garagarrekin egiteko kafea, kafeina gabe. Beraz, Leslie deitzen da, jastatzen alko duzu, jastarazten du. Badugu ere Aleka kolektiboa, beraz, hor dira baratze zainak haien aziekin, eta saltzen ituzte kolektibo horretan. Beraz, urbiltzen altzira ere, jakiteko hemengo aziak nola ongi plantatu eta hoja. Eta gero, badugu Nikola Zeine bioklimakitekin markatu, eta hor, beraz, esplikatuko dizu pixkat, nola egiten alden, beraz, kompost hori, gehi urean uzten duzu, zure landareak usteko, joiten altzira, haste buru pasa, eta urak segitzen du zure landare entzat.
Ikusten dugu, erakusketa postu hauetaz gain, baita ere, itzaldiak, tailerrak, antolatu dituzu dela, iretu zutela eta jendea bizilagunak hurbiltzen ari direla. Esango dugu, elikadura astea borobiltzeko gaurko eguna, benetan bikaina, ez?
Hori da, bai, eta eguzkiarekin jende hurbiltzen da, eta egia eztabaida desberdinaiekin ere, jakiteko guretzat biziki garrantzitsua da, jakita urruñarek zer nahi duten, zer diren haien gogoak, beraz molde bat da ere, haietaz hurbiltzeko eta jakiteko ze proiektu egin haiekin justuki.
Justu hori eta bukatzeko, galdetu behar nizun, aste honetan zehar, aipatu dituzuten gaiak, gaur hementxe bertan ikusten ditugun baita ere, elkarte kooperatiba ezberdinak eta beraien proiektuak, herritarren galderak, guzti horiek kontuan hartuko dituzute, aurrera begira, horrelako proiektu bat, planteamendu bat, herriko etxetik bideratzeko ez da.
Hori da, bai, beraz bada elikartasuna eta ere beraz kalizak laguntzen gaitu ere proiektu hortan, eta asteantzak aurrek ere parte hartu dituzte eta hilar guztia haietan, justuki haiekin hitz egiteko zer nahi duten ere. Ara.
Guzti horrekin gelditzen gara saioa esker mila, benetan, gurean izategatik, mila esker.
Mila esker gainitz.
Larun bateko herriko merkatutik pasaginen eta erakusketari batzuekin hitz egiteko aukera izan genuen. Aleka, baserritarren elkarteko kelo.
Bai, gu gatoz Gipuzkoatik, Beizama herria, eta gurea baserritarren elkarte bat, hasian ekoizleak, eta gure asmoa da alternatiba bat sortuz egungo hasin merkatuari, erabat monopolizatuta dago multinazionalengan, eta guk alternatiba sortu nahi dugu, Euskal Herritik Euskal Herrira. Eta hori da gure proiektua, eta ekartzen dugu olako azoketa eskaintzeko hasiak, batez ere hasiak, ongarri berdia, barrunak eta baratzako edo zein hasik.
Elkartea, Gipuzkoa mailako elkartea da, edo Euskal Herri osoko baserriak osatzen duzue?
Gure asmoa Euskal Herriko baserriai aukera emateko, hasiak ekoiztu eta komerzializatzeko. Gaur egun gehienak gehala gipuzkoarrak, baina bai bizkaitarrak, nafarraldean badazkagu beste baserritar batzuk, eta bai parralde noen dikez, baina irekita gaudera bat.
Azkeneko urteetan alegin bereziak egiten ari dira, bai Gipuzkoa mailan, bai Euskal Herri mailan, tokiko ekonomia bultzatzeko, zirkuito laburrak, burujabetza baitaren ba elikadurari dagokionez. Baina azien munduari inguruan hitz egiten dugunean, ba ikusten dugu oraindik falta dela, oraindik pauso batzuk eman beharrak direla, ezta.
Bai, erabat ados nago zurekin. Ba, asko aurreratu dugu gai horrekin, baina hasiak igual astu egin zaigu. Ta adibidez, ba guk beti aipatzen dugu tomateen kasua, ba asko baloratzen da euskal tomatea eta baserriko tomatea, baina gehienetan tomate hori ba hasi hibrido daka, Monsantona eta multinazional batena, eta guk hori mai gainean jarri nahi dugu, eta bertako tomatea izan behar da, bertako hasikin eta hasi horiek bertaneko izutako.
Bestalde, horrelako azokak aukera ematen dituzte baita ere ba inguruko baserritarrekin, egitasmo ezberdinetan dauden jendearekin harremanak egiteko, saretzeko, ez da.
Bai, guk horregatik kalera etortzen gara, pizkat jendea zautzeko, proiektua ba kaleratzeko, eta bai aukera da, ba, aukera polita, hortako azoka, kaleko azoka oso garrantzitsua dira eta mantendu behar dugu.
Oso ongi, espero ezagun gaurko eguna oso ongi pasatzea, ondo iragaitea, eta zuen proiektua, elkartea, sendotzea baita ere.
Bale, mi esker, zui.
Eta tokiko erlauntzak babestu eta listor asiatikoak harrapatzeko sistema bat garatu duten herritar batzuk ere bertan postua jarri zuten.
Bai, Aina Mari, kaixo, egunon.
Egunon zuri.
Bai, ikusten dugu, bueno, erlauntzak aipatu izan dugu askotan, sarritan, bueno, arriskuan direla. Listor asiatikoa aspaldietik sartu zen. Eta zuek gaur Urruñako merkatu hontan, bueno, ba, ja, erakusketa bat egin duzue, alde batetik listor asiatikoaren kabia ikusi daiteke, benetan harrigarria da, ez? Goazen pixka bat irudi hori egitena, zer da hemen aurrean daukaguna?
Ba, hemen aurrean duzuna da listor baten kabia. Hasten da txiki-txiki batekin, lehen kabia deitzen dena, eta gero erreginak handituz bezala joaten da abolaren kaskoraino, eta han egiten du, biztan da, umiak sortu bezain bat, egiten du sekulako kabia. Eta mareruski, jakin behar da erregina batek, leistor erregina batek, iru mila aholtze egiten dituela egunean, eta gure gaixo erleek 2000 bakarrik. Ordan, atxurituki egin behar zen gaur egiten duguna, bulgarizatzen dugu nola zepoak egin eta jendeak egin izaten beren etxe ondoan diren kafietarako.
Eta nolakoak dira zepoiek, ikusten dugu hemen plastikozko botilak erabiltzen dituzotela?
Bai, egin behar da botoila bat hartu, ezari ahno xuria, jakin behar da ere erlek, alkola ez dutela maite, ahno xuria ezari behar da gehi siropa, zukratu bat eta garagardoa. Eta hori ezagita, bo, esten duzu, alduzu mezala, hor bada, badira orain tap-trap, baina, bo, gauza hori horiek. Eta horiek ezartzen dituzu, leiztor kabia zaharen ondoanan. Zenta erregina orain ateratzen da.
Eta, gero, listorrak kabia egiterako orduan, badute leku bereziren bat maite dutenak, zuhaitzak, etxeetako teilatuak, nun izaten da orokorrean?
Bai, izaten da janaria den lekuan. Joaten dira albezain loreak dira lekuetara eta horra. Eta lehengo azken kabiak, ez dira joaten horretara. Minan joaten dira leku berrietat, ez hain urun ala ere.
Zergatik da garrantzitsua listor asiatikoa harrapatzea?
Harrapatzea biziki importantea da, gure gu amatorra gira, egiten dugu hori plazera eta ere polinizatzeko, baita ere, gehi estiatxe matema dugu, hobe. Baina gure, jakin behar da, gure kabiak, gure erlauntzak desegin direla, galdu ditugu gehien bat, amaretatik gu baginitun amaret, eta bon, irutaratua gira, eta inizku bezala.
Pena da, ez?
Bai, eta gainera, zantzi erlea bizia da, erleak egiten duen lana, bizik importantea da. Beraz, atxuritoki behar da, zepoak ezagri eta lehiztor hori
desegin.
Bueno, ikusten dugu jendea interesa baduela, gerturatzen dira, galdetzeko, pixka bat, ezin da galdera nagusiena, orokorrena. Zer galdetzen du jendea?
Bai, ikusi nahi du nola egin zepoak, hori da, eta interesantea da, biztan da, zeren eta orain badira denetan, eta erle asiatikoa, eta ogoi urte hemen dela, beraz ez dugu atxiki behar ogoi urte gehiago.
Bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara esker mila, benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker.
Zuri!
Elikadura astearen egitaraua borobiltzeko, larun bata gauean afari inklusiboa antolatu zuten Arotzenia ostatuan. Valentin Aui, elkartearen laguntzarekin, begiak estalirik, dastamena lantzeko, esperientzia sensoriala proposatu zuten.